Sabahınız hayır, 101.7 FM'de Azadlıq Radyosunu dinleyirsiniz. Efirde haberlerdir. Müsaitki haberler ise Şahla Sultan ve çatıracak. Evvelce ise esas haber başlıkları. Həmsədrlər etiraf ediblər ki, Laçın dəhlizi problemi mübahisəli məsələlərdən biri kimi qalır. Beynəlxalq təşkilatların jurnalistlərə qarşı təzyiqlərlə bağlı Azərbaycan prezidentinə müraciətləri davam edir. ABŞ prezidenti İraq və Əfqanistandakı müharibələ proayıran qanun layihəsini imzalayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İndi isə daha ətraflı. Yerevanda və Bakıda görüşlər zamanı ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Bernar Fasi və Yuri Mirzliyakov Ermənistan və Azərbaycan rəhbərləri ilə Qarabağ nizamlanmasının əsas prinsiplərini müzakirə ediblər. Turan agentliyinin məlumatına görə bu barədə onlar dünən Bakıda keçirilən mətbuat konfransında məlumat veriblər. Fasinin dediyinə görə vasitəçilər iki ölkə prezidentinin iyunun 9-da Sankt-Peterburqda MDB-nin qeyri-formal samiti çərçivəsində görüşünün keçirilməsinə razılıq almağa nail olublar. Bu qərarı yaxşı xəbər adlandıran Fasinin sözlərindən eyni zamanda məlum olub ki, bütün problemlərin həllini gözləməyə dəyməz. Yuri Mirzliyakov isə öz növbəsində bildirib ki, o qədər də çox razılaşdırılmamış məsələ qalmayıb. Sankt-Peterburqda uğur nizamlamada irəliləyiş əldə olunmasına kömək edə bilər. Həmsədrlər etiraf ediblər ki, mübahisəli məsələlərdən biri kimi Laçın dəhlizi problemi qalır. Onlar Sankt-Peterburqda tərəflərin bu məsələ üzrə anlaşmaya gələcəklərinə ümid ifadə ediblər. Vasinin bildirdiyinə görə dəhlizin eyni müzakirə obyekti ola bilər. Bu mövzu ilə daha ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytında tanış ola bilərsiniz. Dünya Mətbuat Azadlığı Komitəsinin icraçı direktoru Malcolm Bench Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktubla müraciət edib. Müraciətdə Azərbaycanda jurnalistlərin çoxsaylı həbsi, xüsusilə də müxalifət qəzetinin baş redaktoru Rövşən Kəbirli və həmin qəzetin əməkdaşı Yaşar Ağazadənin həbsi ilə əlaqədar narahatlıq ifadə edilir. İcraçı direktoru müraciətində qeyd olunur ki, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi böhtan maddəsinin cinayət məsuliyyəti yaratması və fundamental azad söz və azad mətbuat hüquqlarının pozulmasına səbəb olması barədə qərar çıxardıb. Azərbaycanda isə jurnalistlər əsasən bu maddələrdə həbs olunurlar. Müraciətin sonunda icraçı direktor dövlət başçısına həbs olunmuş jurnalistləri azad etməyə çağırır. Hüquq müdafiə təşkilatlarının monitoring qrupu gündəli Azərbaycan və realin Azərbaycan qəzetlərinə və ümumiyyətlə son vaxtlar jurnalistlərə təzyiqlərin güclənməsi ilə bağlı Azərbaycandakı beynəlxalq təşkilatlar xarici ölkə səfirləri ilə görüşlərə başlayıblar. Dünən onlar Avropa Şurası Baş Katibinin xüsusi nümayəndəsi Denis Bribossa ilə görüşüblər. Qanunçuluğun müdafiəsi bürosunun rəhbəri Səidə Qocamanlı deyir ki, onlar ATƏT üzv ölkə səfirlərinin Azərbaycanda mətbuatı olan təzyiqlərlə münasibət bildirməsini istəyirlər. Hüquq müdafiəçiləri indiyə qədər ABŞ, Böyük Britaniya, Fransa səfirləri və ATƏT-in Bakı ofisinin rəhbərləri ilə görüşüblər. Növbəti görüş Almanya səfirliyində olacaq. Səidə Qocamanlı deyir ki, bütün görüşlərdə beynəlxalq təşkilatların nümayəndələri və diplomatlar jurnalistlərə təzyiqlərdən narahat olduqlarını bildiriblər.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. ABŞ prezidenti George Bush Əfqanistan və İraqdakı müharibələrə 100 milyard dollar ayırmağı nəzərdə tutan qanun layihəsini imzalayıb. Qanun layihəsi Senat və Nümayəndələr Palatası tərəfindən təsdiqlənib. Müharibənin əleyhinə olan demokratların İraqdan Amerika qoşunlarını çıxarmasına vaxt qoyma cəhətləri boşa çıxıb. Onlar parlamentdəki çoxluğu Bush'un qoyduğu vetonu ləğv etmək üçün ayağa qaldıra bilməyiblər. Bugün bir-biri ilə rəqabət aparan Ukrayna prezidenti və baş nazirinin ölkədəki siyasi böhranı azaltmaq üçün növbəti danışıqlar aparacağı gözlənilir. Onlar dünən 3 saat çəkən görüş keçirmişlər. Görüşdə başqa partiyaların liderləri də iştirak edirdi. Bundan biraz əvvəl Avropa Birliyi, Rusiya və ABŞ prezident Yushchenkonun Daxili İşlər Nazirliyinin qoşununu öz komandanlığı altına almasından narahatlıq ifadə etmişdilər. Kanadanın baş naziri Stefan Harper Əfqanistanda yol kənarı bomba partlaması nəticəsində həlak olmuş əskərin xidmətini olduqca yüksək qiymətləndirib. Əskər dünən Kəndari əyalətinin Jari rayonunda Kanada və Əfqanistan hərbi qüvvələrinin patrul keşiyi zamanı həlak olub. O, 2002-ci ildən bəri Əfqanistanda öldürülmüş 55-ci Kanadalı əskər, həmçinin bu il Əfqanistanda öldürülmüş 55-ci NATO-lu əskəri olub. Bu saat isə çatdıracağımız xəbərlər bu qədər. Azadlıq Radiosu isə Avropa Birliyi haqqında olan verilişdə davam edir. Avropa Birliyi verilişi ilə sağ olun.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az Avropa Ələsi.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi olan Avropa Ələsi verilişidir. Verilişi mən aparıram, Marif Cingizoğlu. Adama elə gəlir ki, Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olduqdan sonra bu təşkilatın adını eşitməyən olmaz. Elədimi?
Bilirəm ki, Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür. Avropa Şurasına üzv olmaq Avropa inteqrasiya aslan bir yoldur.
Avropa Şurası əlbəttə əlaqəmiz var. Onların bizə verdiyi tövbələr, verdiyi o əlaqələr bizim üçün daha mühümlüdür, əlverişlidir.
Avropa Şurası haqqında nə demək olar? Fikrim yoxdur, oxumamışam, bilmirəm.
Bir balaca tarixindən xəbərdarıq, sonra konvensiyalardan, insan haqları haqqında.
Amma Avropa Şurası adını çox adam eşitsə də bunun necə bir təşkilat olduğunu, nə işlə məşğul olduğunu hamımız bilirikmi?
Nostalji hisslərlə yaşayanlar, yəni o hisslərlə yaşayanlar, o baxışdan düşünənlər elə fikirləşir ki, əvvəl Moskvaya tabi olduğumuz kimi nə versə elə belə o dəqiqədə reaksiya verilməlidir. Avropa Şurasında da Moskvada verilən reaksiya kimi verilməlidir.
Amma peşəkarların, siyasətçilərin bu suala cavabı əlbəttə ki, daha bitkindir. Biz hərənin bir cür başa düşdüyü və hərənin də bir cür çağırdığı Avropa Şurasını olduğu kimi tanıtmağa çalışacağıq.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Совет Европы,
Avrupa Konseyi.
Gerçək Avropa Şurası nədir? Bəlkə saatlarla cavabı danışılası olan bu suala bir cümlə ilə cavab verməyə çalışmaq cəhdi çox iddialı səslənir, amma yenə də buna cəhd edirik. Əvvəlcə Avropanı Avropa ailəsinə çevirən bu təşkilatın keçmişinə qısa bir nəzər salaq.
Avropa ailəsi.
Avropa Şurası 1949-cu ildə təsis olunub. İkinci Dünya Müharibəsindən sonra çox acınacaqlı vəziyyətdə düşmüş, 5 illik müharibədən təngə gəlmiş bir vəziyyətdə yaşayan Avropa tənəzzülə uğramış iqtisadiyyatını yenidən qurmalı, öz nüfuzunu bərpa etməli idi. Ən başlıcası isə bir daha bu cür faciənin baş verməməsini təmin edə biləcək mexanizmlər tapılmalı idi. Və nəhayət 1949-cu ildə Avropa ölkələri öz problemlərini həll edə biləcək yeni bir qurum təsis ediblər. Həmin il mayın 5-də Londonun müqəddəs James Sarayında Avropa Şurasının nizamnaməsinin əsasını qoyan müqaviləni 10 dövlət imzalayıb. Həmin ölkələr bunlar idi. Belçika, Fransa, Lüksemburg, Hollandiya, Böyük Britaniya, İrlandiya, İtaliya, Danimarka, Norveç və İsveç. Elə bu andan da Avropa Şurası fəaliyyətə başlayıb. Təşkilatın ilk sessiyaları Fransanın Strasbourg şəhərində keçirilib, sonradan elə Avropa Şurasının qərargahı da bu şəhərdə yerləşdirilib. Fəaliyyət sahəsini daha da genişləndirərək bütün qitəyə yayılıb. 1949-1970-ci illər arasında 8 yeni dövlət İslandiya, Türkiyə, Almaniya, Avstriya, Kipr, İsveçrə və Malta Avropa Şurasına üzv olub. Yaranmasından 58 il sonra 2007-ci ildə isə artıq bu təşkilatın 47 üzvü var. Azərbaycan da 2001-ci ildə Avropa ölkələri ailəsinin bir qurumu olan Avropa Şurasına üzv olub. İndi Azərbaycanın bu qurumda daimi nümayəndəliyi, müxtəlif orqanlarında səlahiyyətli nümayəndələri var. Təşkilat quruma daxil olan 47 ölkənin üzvlük haqqı ilə maliyyələşir. Avropa Şurasının 2007-ci il üçün büdcəsi 198 milyon avroya yaxındır. Ümumilikdə Avropa Şurasında 2140 adam çalışır. Azərbaycanın bu quruma ödədiyi illik üzvlük haqqına gəlincə, 2007-ci ildə bu quruma 433 min avro üzvlük haqqı ödəyib. Üzv ölkələr içərisində ən çox vəsait ödəyən ölkələr isə Fransa, Almaniya, Rusiya və İngiltərədir. Bu ölkələrin hər biri ildə təxminən 24 milyon avro üzvlük haqqı ödəyir. Üzvlük haqqının ödənilməsi prinsipinə gəlincə, bu əhalinin sayından və ölkənin iqtisadi inkişafından asılıdır. Avropa Şurası Avropa məkanında yaradılan əsas təşkilatlar içərisində ən qocamanıdır. Bu təşkilatın təşəbbüsü ilə Avropa məkanında müdafiə məsələləri istisna olmaqla insan haqları, media azadlığına toxunulmazlığı dönməz xarakter alıb, bir-birinə hücum etməmək şuraya üzv ölkələrinin əsas prinsipinə çevrilib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Es bedeutet viel,
die Form eines echten Zusammenschlusses zu finden.
Democratic institution on this ancient continent of Europe.
Əvvəldə qeyd etdiyimiz kimi Avropa Şurası Avropanın ən qocaman təşkilatlarındandır. Amma Avropa məkanında Avropa Şurasından savayı, Avropa Birliyi, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı adət kimi başqa təşkilatlar da fəaliyyət göstərir. Avropa Şurasını həmin təşkilatlardan fərqləndirən nədir? Bu sualı Avropa Şurasının Bakıdakı İnformasiya Ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli cavab verir.
Avropa Şurasının Avropa Birliyi adətdən fərqləndirən ən birinci və ən mühüm fərq isə odur ki, Avropa Şurası birincisi Avropada qurulan ilk təşkilatdır, yəni ən qocamandır və eyni zamanda da Avropa Şurası Avropada olan hal-hazırda ən böyük təşkilatdır. Yəni, bugün Belarusiya istisna olmaq şərti ilə bütün Avropa dövlətləri, hansı ki, coğrafi mənada Avropaya daxilən, bütün Avropa dövlətləri artıq bu təşkilatın üzvünə çevrilə bilər və hal-hazırda demək 47 üzv dövləti ilə Avropa Şurası çox hallarda bu dövlətləri də 47 dövlət yox 47 demokratiya adlandırır. Yəni ona görə ki bu dövlətlərin hər biri Avropa Şurasına üzv olan zaman özlərinə öhdəlik götürürlər ki onlar yəni bu nizamnamədə göstərilib ki Avropa Şurasının bu prinsiplərinə öz sədaqətlərini öhdəlik kimi hər zaman bunu göstərəcəklər və öz nümayiş etdirəcəklər öz sədaqətlərini.
Avropa Şurası,
Council of Europe,
Conseil de l'Europe,
Совет Европы,
Avrupa Konseyi.
İlqar bəy, belə bir sual. Avropa Şurasının bayrağı niyə göy rəngdədir və onun üzərindəki ulduzların sayı niyə 12-dir? 13 deyil, 14 deyil. Və yaxud da ki, üzv ölkələrin sayı qədər deyil.
Yəni, bilirsiniz ki, Avropa Şurası müharibədən sonra qurulmuşdur və müharibə dövründə bütün səma qara buludların örtülmüşdür, yəni o bombaların və s. atılan buludlarla aydın səma görsənmirdi. Bu bir növrəmizi ifadə daşıdı ki, artıq bundan sonra səmamız hər zaman bizim aydın olacaqdır. 12 ulduzu isə ona görə də ki, 12 bilirsiniz ki, bütün xallarda kamilliyin, təkmilliyin rəmzi sayılır, yəni bütövlüyün rəmzi sayılır. Və eyni zamanda əgər fikir vermişsinizsə, o 12 ulduz dairəvi şəkildədir bayrağın üzərində. Bu dairə isə Avropa xalqlarının birliyinin rəmzidir. Yəni ki, bilirsiniz ki, dairədə hardan başlayırsansə başla, yenə gəlib yerə gəlir. Yəni ki, bölünməzlik rəmzidir bu da eyni zamanda.
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bir də Avropa Şurasının yerləşdiyi Strasburg şəhəri haqqında. Bu şəhərin keçmişi ilə bağlı nələr bilmək olar?
Avropa Şurasının əslində hər bir rəmzinin özünün bir mənası var və qərargahın Strasburg yerləşməsinin də özünün bir rəmzi ifadəsi var. Bilirsiniz ki, Strasburg Fransanın Elzas vilayətinin paytaxtı sayılır. Və Elzas Lotaringiyada hər zaman Fransa ilə Almanya arasında mübahisə obyektinə çevrilib. Yəni bir növ bu belə deyək, Avropada bütün bu problemlərə, bütün davadalaşa son qoyacaq bir təşkilatın qərargahının məhz belə mübahisəli bir yerdə qurulmasının özü də elə artıq bundan sonra bizə mübahisələr olmayacaq və bundan sonra biz qardaşlıq şəraitində yaşayacağıq mənasını ifadə edir.
İndi bu şəhər kimindir? Fransızlarındır yoxsa Almanların? Yenə də şəhərin kimliyinə məxsusluğu ilə bağlı iddialar varmı?
Mən deyərdim ki, əslində Strasburgun özündə gəzən zaman çox hallarda, yəni fransız dilini bilən adamlar da bunu təsdiqləyərlər ki, Strasburgun özündə və ümumiyyətlə Elzas vilayətindəki fransız dilinlə, məsələn, Parisdə danışılan fransız dilinin arasında çox böyük fərqlər var. Strasburgdakı fransız dili daha çox almanlaşmış fransız dilinə oxşuyur və hətta onların danışığında da baxırsan ki, biraz alman aksenti hiss olunur. Amma İşlənilən halı tək görməzsiniz, yəni tək almanlarla fransızlar deyil. Məsələn, orada bu dəqiqə azərbaycanlılar da yaşayır. Hansılar ki, Avropa Şurasının işləmlər, amma orada yaşayır, fəaliyyət göstərirlər. Və ruslar yaşayır çox sayılı, yəhudilər yaşayır. Yəni, əslində Strasburg özü bu dəqiqə balaca şəhər olmasına baxmayaraq, çox böyük bir beynəlməl ailəyə çevrilib ki, orada müxtəlif millətlərin nümayəndələri çox bir-birləri ilə
qardaşlıq şəraitində, sülh şəraitində yaşayırlar. Amma təbii ki, rəsmi şəkildə Strasbourg hal-hazırda Fransa Respublikasının ərazisi sayılır.
Bəs Avropa Şurasının himnini kim yazıb və burada nədən söhbət gedir?
Avropa Şurasının himni Beethoven'ın 9-cu simfoniyasından Xoşbəxtlik Odasıdır və ilk dəfə Avropa Şurası 1971-ci ildə onu himni kimi qəbul edib. 1986-cı ildə isə necə ki Avropa Şurasının bayrağını rəsmi şəkildə Avropa İttifaqı özünə bayraq götürdü. Eyni zamanda bu himni də Avropa İttifaqı özünə rəsmi şəkildə himni götürdü və bununla da bir növ təsdiqlənmiş oldu ki, bu him artıq bütün Avropanın da himnidir. Yəni ki, Avropada olan hər iki böyük təşkilat bunu Avropanın himni və Avropanın bayrağı elan elədilər bunları. Daha sonra isə məşhur dirijor Herbert von Karajan himni aranjman edərək onun orkestr variantına, orkestr üçün onu uyğunlaşdırdı və daha sonra isə bu himn Berlin Filarmoniyasının ifasında, demək Berlin Filarmoniyası orkestrin ifasında onun rəsmi yazılışı keçirildi. Himnin sözləri isə əslində mən deyərdim ki, qardaşlığa səsləyən bir himndir və çünki orada sözləri təxminən tərcüməsini deyərdim mən sizə. Deyir ki, bunlar bir vaxtlar bölünən xalqlarımızdır. İndi isə demək Avropanın möcüzəsi, Avropanın şöləsi bizə deyir ki, birləşin. Və Avropanın qanadlarının çırpındığı hər bir yerdə qardaşlıq və sevgi vardır. Yəni himnin özü də gördüyünüz kimi insanlar arasında bir-birini sevməyə, insanlar arasında qardaşlıq əlaqələrinin, qardaşlıq hisslərinin qorunmasına çağırır. Bəli, məhz bu səbəbdəndir ki, Avropa Şurası nizamnaməsində göstərilir ki, Avropa Şurasına üzv olan dövlətlər bir-birlərini müharibə etməlidir.
Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahimli.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Mən Dr. Zəli işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının neft qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyimisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyimisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, Şənbə və Bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
...58 yaşlı bir təşkilatı Avropa Şurasını yaxşı tanıtmaq nəyimizə lazımdır? Bu sualın cavabına keçməzdən əvvəl dəfələrlə bu təşkilatda olmuş jurnalist həmkarlarımın xatirəsini almaq istərdim. Görək dünyanın dörd bir tərəfini görmüş jurnalist həmkarlarımı Avropa Şurasında nələr təcrübləndirib və yaxud nələr təcrübləndirməyib?
Avropa Şurası Parlament Asambleyası sesiyalarında ikinci iştirakim idi.
Avropa Şurasının iclaslarını izləyən Azadlıq qəzetinin müxbiri Aytən.
Birinci ilk səfərdə Avropa Şurasının binasını görəndə o binanın möhtəşəmliyi ilə məndə o qədər qəribə hisslər oyatmışdı ki, bir həftə 5 gün sesiya müddəti olur və həmin o 5 gün ərzində o bina sanki qaynayır. Deputatlardan tutmuş jurnalistlərə qədər, jurnalistlərdən tutmuş orada texniki işçilərə qədər. Strasburg'da öyle bir ki bütün beynəlxalq institutların yerleştiği bir şehirdir. Strasburg'un özünde sanki bir efsanevi şehir diyerdim ben ona. Deməli Azərbaycanla bağlı bildiğiniz kimi müzakirələr yenə də gərgin keçdi və bu müzakirələrdən sonra Aşpalı Monitoring Komitəsinin deməli Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Andrei Serkildən geniş müsahibə götürdüm. Amma digər məruzəçi Tony Lloyd'dan açıqlama götürmək imkanım olmamışdı. Elə Azərbaycandan gedən jurnalistlər hamı bir yerdə aşağıda foyedə gördü ki Tony Lloyd gəlir o tərəfdən. O da həmin vaxt telefonla danışırdı. Hamımız gözlədik ki nə vaxt telefon söhbətini qurtaracaq, biz ondan müsahibə götürək. Və gözlədik, gözlədik. Bu Britaniyalı deputat elə ki, deyəsən danışığımı bitirmək fikrində deyildi. Yəni həmin müddətdə biz də öz aramızda başladıq söhbət eləməyə. Bir də onda ayıldıq ki, Tony Lloyd o bir tərəfdən çıxıb getmişdi, biz də qalmışız. Mən orada çox maraqlı bir şeyin şahidi oldum. Məsələn, yol hərəkəti qaydası. Svitaforda əgər piyada üçündürsa qırmızı işıq, piyada gözləyəcək. Nə vaxt onun üçün yaşıl işıq yanacaq? Və yaxud da əgər sürücü üçündürsə, sürücü də gözləyəcək. Svitaforun olmadığı küçələrdə orada sanki piyada şahdır. Əgər kənardan piyada gəlirsə, istər-istəməz orada sürücü gözləyəcək.
Avropa ailəsi.
Jurnalist orada əsl özünü jurnalist kimi hiss edir. Tam şəffaf.
Buran informasiya agentliyinin müxbiri Fərid Arifoğlu.
Mətbuat mərkəzində elə şərait yaranıb ki, heç iclas zalına getməyə ehtiyac yoxdur ki, oradan müşahidə eləyəsən iclası. Böyük tablo qurulub. Ondan başqa hər işçi masada jurnalistlər üçün kompüterlər quraşdırılıb və jurnalistlər qulaqçıqlar vasitəsilə və monitor vasitəsilə dinləyə bilərlər və izləyə bilərlər. İclas zalında nə baş verir? Orada telefonlar da quraşdırılıb, hansılar ki birbaşa redaksiyalarına çıxa bilərlər və internet də sürətlə işləyir və oradan ancaq insan böyük belə məmnunluqla işləyir, belə çox rahatdır. Bundan başqa istənilən Avropa Şurasının məmuru ilə və deputatı ilə çox asan yolla müsahibə götürmək olar. Sadəcə müraciət etmək lazımdır, onlar vaxt təyin edirlər. Və orada heç vaxt belə hallar rast gəlmirsən ki, kimsə sənə söz versin, sonra gəlməsin.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri
işdən sonra
Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bəs niyə Azərbaycan vətəndaşları Avropa Şurası haqqında bilikli olmalıdırlar? Qısası, bu təşkilatı niyə tanımalıyıq?
Azərbaycan xalqı üçün bu ümiddir.
Hüquq müdafiəçisi Arzu Abdullayeva.
Doğrudan demokratik bir ölkə olsun və öz ümidlərini Avropa Şurasına, Avropa Məhkəməsinə artıq ümid edirlər ki, bu təşkilatlar, bu qurumlar ədaləti bərpa etmək üçün əlindən gələnən edəcəklər və Azərbaycan vətəndaşı ədalətli məhkəməyə ümidi yoxdursa, onda Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Həm də ki, AŞPA-nın, yəni Parlament Assambleyasının iclasları olanda daimi Azərbaycan müzakirə olunur, siyasi məhbuslar məsələsi, nöqsanlar, siz bilirsiniz ki, orada çoxlu öhdəliklər var və o öhdəliklər doğrudan da Azərbaycan üçün çox vaciblik kəsb eləyən bir məqamlar əks olunub. Avropa bəyan edib ki, əgər Avropa olmaq istəyirsinizsə, yəqin ki, istəyirsiniz ki, Avropa Şurasına üzv olursunuz. Deməli, bax, bu nöqsanları aradan götürməlisiniz. Yəni, Azərbaycan tədricən bu dünya inkişafına qoşulmalıdır və nöqsanlar hansılar varsa, mən inanırım ki, tədricən bu aradan götürüləcək, addım ba addım. Və biz, məsələn, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, biz istəyirik ki, bu tezliklə olsun.
Avropa ailəsi
Ümumiyyətlə Avropa Şurası
Kanun Jurnalının baş redaktoru Şahbaz Xudoğlu
Azərbaycan qarşısında öhdəliklər qoyub. Bu öhdəliklərin biri də mətbuat və söz azadlığı sahəsində hüquqi baxımından müəyyən liberallaşmaya nail olmaqdır. Avropa Şurasının digər tələbi də mətbuatın vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlıdır. İnformasiya azadlığı sahəsində olmuş məhdudiyyətlərin aradan qaldırılmasıdır. Bu vaxta qədər Avropa Şurasından gələn tələblər həmişə mətbuatın inkişafı ilə bağlı olub.
Belə deyim də sizə, loru dilində isə arxa kimi, kömək kimi, yəni bizim səsimizi beynəlxalq aləmə çatdırmağa çatdıran adamlar kimi bir yer başa düşürük biz onu. Yəni biz də onların kimi olmaq istəyirik, onlar kimi azad, müstəqil.
Bu da Bakıda rastlaşdığımız sıravi adamların dedikləri idi.
Avropa ailəsi
2001-ci ildən Azərbaycan Avropa Şurasının üzvüdür və artıq 6 il edir.
Avropa Şurasının Bakıdakı informasiya ofisinin rəhbəri İlqar İbrahim.
Azərbaycan hər il öz büdcəsindən Avropa Şurasının ümumi büdcəsinə müəyyən maliyyə vəsaiti keçirilir. Və bu büdcə, bilirsiniz ki, ümumiyyətlə bütün dövlətlərdə büdcə vətəndaşların verdiyi vergidən formalaşır. Ona görə də mənə elə gəlir ki, adi sıravi vətəndaş kimi, məsələn, mənim özümdə çox maraqlıdır ki, yaxşı, mənim cibimdən büdcəyə gedən pul gedir Avropa Şurasının büdcəsinə. Bəs görəsən, niyə? Bu təşkilatın mənə verdiyi nələrdir? Bu təşkilat mənə nəyi verə bilər? Yəni, adi, belə deyim, sıravi vətəndaş məsuliyyəti bizim bunu tələb eləyir ki, görək, bu həqiqətən də bizim üçün faydalıdır, ya faydasızdır? Həqiqətən də Avropa Şurası bu günləri, bugünkü cəmiyyətimizdə bütün Avropalıların, Azərbaycan vətəndaşları daxil olmaqla hüquqlarının qorunması üçün, onların sosial bərabərliyinin təmin olunması üçün nələri eləyir və nələri edə bilər? Bu bir növ həm də eyni zamanda Avropa Şurasının qarşısında məsuliyyət də qoyur. Yəni, Avropa Şurası biləndə ki, Azərbaycan vətəndaşları onun gördüyü işlər haqqında, onun fəaliyyəti haqqında məlumatlıdır və sabah istənilən halda soruşa bilər ki, siz nə edirsiniz? O, bunda daha məsuliyyətli yanaşacaq ki, bu siz nə edirsiniz sualına daha məsuliyyətli və daha dolğun cavab verə bilsin.
Bunlar niyə Avropa Şurasını tanımalıyıq sualına verilən cavablar idi.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Beləliklə, Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişinin sonuna yaxınlaşırıq. Qarşıdakı həftələrdə də Avropa Şurasını bir daha yaxından tanıdan verilişlərimiz olacaq. Sonda bu təşkilatın himni haqqında da bir neçə söz deməyə vaxtımız qalır. Avropa Şurası bəlkə də dünyada yeganə təşkilatlardandır ki, özünün himninə bu qədər həssaslıqla yanaşıb, onun ciddi dövlət tədbirlərində oxunan variantı qədər hip-hop versiyasını da hazırlayıb.
Əgər Avropa Şurasının o hip-hop versiyasının sözlərinə qulaq asasınız, məsələn, orada da elə himnin tarixçəsindən danışılır. Məsələn, başlanılır ki, ilk dəfə bu 1786-cı ildə yazılıb, 1823-cü ildə bəstələnilib, 72-ci ildə isə onu Avropanın himni ediblər və indi isə biz sizə bunun remix formasını təqdim edirik. Və daha sonra Avropa Şurasının üzv olan dövlətlərin baş hərflərini sadalayır. Bir-bir dövlətlərin hamısının ilk baş hərflərini, yəni qısaldılmış formalarını bir-bir sadalayır və bütün üzvlərin hamısının adı çəkilir ki, yəni heç kim də inciməsin ki, kim birdən bizim adımız çəkilmədi.
Avropa Şurası ilə Azadlıq Radiosunun bircə layihəsi olan Avropa ailəsi verilişi sona çatdı. Sağ olun, gələn həftə cümə günü görüşənə dək.
Avropa ailəsi. Fərqli yaşam, fərqli məkan. Vahid Aile.
Avrupa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avrupa Konseyi.
Savyet Avrupa.
Bir Avrupalıyız.
Bir de.
Her haftanın cuma günleri. Azadlık Radyosu ile Avrupa Şurası'nın bilgi lahiyesi. Avrupa Ailesi. Dinleyin. Avrupa Şurası'nı yakından tanıyın. İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermemek için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya'ya.
İşten sonra. Her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri.
İşten sonra.
Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Azadlık Radyosu 101.7 efendim.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Ve bu can sıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş başa. Mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poştumuz canbaki, elektron poşt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşım içində çox az dəyişmişim.
Hər bazar köhnə tanışların təptəzə söhbətləri. Azadlıq Radiosunda. 101.7.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Şəffaflıq.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfəki şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışacağıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq-mühafizə orqanları deyil, rayon sakini Rahim Musa tək başına aparır. O, rayonun Cəfərsabarlı küçəsində öz evinin damında acılıq aksiyasına başlayıb. 11 gün sonra, mayın 21-də səhətindəki problemlərlə bağlı aksiyanı müvəqqəti dayandıran Rahim Musa bir həftə sonra yenidən acılıq aksiyasına başlayacağını bildirir. O, etiraz aksiyası üçün maraqlı ünvan da seçib. Deyir, acılıq aksiyasını keçirmək üçün rayon icra hakimiyyətindən yer istəyib, ona belə bir yer verilməyib və sonra aksiyanı iki mərtəbəli şəxsi evin dam örtüyünü qopararaq evin damında keçirib. Rahim Musa ilə telefonla əlaqə saxlamışıq. Bundan başqa ekspert qismində verilişimizdə Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail də iştirak edir. Verilişi isə mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Rahim Musa evinin damında rayondakı rüşvətə, korrupsiyaya qarşı bir sıra şüarlar da asıb. Onun dediyinə görə İmişlidəki yeraltı və yerüstü sərvətlərdən rayon sakinlərinə heç bir şey çatmır. Bundan başqa rayon təhsilində və səhiyyəsində də xeyli rüşvət halları var.
İmişlinin yeraltı sərvətləri təbii sərvətləri istənilən qədər var. Və bu günləri İmişlidə 45 dənə çıngıl kərxanası fəaliyyət göstərir. Həm vericidən yayılır, həm İmişli büdcəsinə heç bir gəlir gətirmir. Oliqaxların yəni bu cür hallandırırlar. Üzr istəyirəm, Azərbaycanda elə bir sektor yoxdur ki, orada korrupsiya, rüşvət tuğyan eləməsin. Eyni ilə də İmişlidə 45 kariyeri olan İmişlinin hava qaralandan sonra şəhərə çıxıb gəsmək mümkündür, çünki gecə işığı heç vaxt yandırılmır, pulu mənimsənilir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Rahim Musa deyir ki, o 11 gün aksiya keçirib, yaxınlarından, qohumlarından başqa ona heç kim baş çəkməyib. Aksiyanın davam etdiyi 11 gün müddətində isə polislər evi ciddi nəzarətdə saxlayıblar.
Bir dənə mənə yoxlayan polislər oldu ki, onlar da mənim evimi mühasirəyə aldılar. Bax belə, heç kim maraqlanmadı, heç kim gəlmədi. Bunlar yenə də sübut elədilər ki, biz vətəndaşın qayğısına qalmırıq, biz yalnız öz qayğımıza qalırıq, özümüzün kapitalımızı topluyuruq. Özümüzün özel biznesimizi, sektorlarımızı yaradırıq. Bax, belə bir vəziyyət yaranı demişdi
də. Təhsildəki rüşvətxorluq hallarına etiraz olaraq Rahim Musa təxminən 6 aydır ki, uşaqlarını da məktəbə buraxmır.
Mən 6 aydır ki, övladlarımı oktyabr ayının sonundan, noyabrın deyək ki, əvvəlindən 2 övladımı 5-ci sinif və 1-ci sinif şagirdlərin məktəbə qoymuram.
Aksiyanı tək başına keçirsə də Rahim Musa rayonda tək olmadığını deyir.
Mən aksiyamı başlayanlar və məni gəlib yoxlayan insanlar ki, o vətəndaşlar ki, gəldilər, yoxladılar. Yox, mən hiss elədim ki, mən tək deyirəm. Mənim həmfikirlərim Azərbaycanda nəyim ki, bir neçə, mən deyərdim ki, Azərbaycan məşdə 5-90% mənlə həmfikirlər. Yox, mən mübarizəm tək deyirəm. Mən özümü tək hiss eləmirəm ki, çünki mənim yanıma ki, o şəxslər ki, gəldilər, hakimiyyət məmurlardan savayı, başqa-başqa məsələn rayonlardan gəldilər, məsələn Saatlı rayonundan gəldilər, Beləsivardan gəldilər, yəni mətbuatı izləyən, oxuyanlar gəldilər, onlar üçün maraqlı oldu, gəldilər, gördülər ki, doğrudan da mən evimin damını söküb və ora 5 şuar yazıb, 5 şuarla çıxış eləyirəm. Evimin damının üstündə bu gündə durur və əminəm ki, irəli sürdüyüm o tələblərim ki, daha yerinə yetirilməyəcək, mən əmin şuarları elə bilirəm, indi bu gün sayı 5-dirsə sayın 50-yə çatdıracam.
Rahim Musa rayondakı korrupsiya və rüşvətxorluq halları ilə bağlı dediyi bütün faktları sübut etməyə hazır olduğunu bildirir.
Axı, sübut eləməyə, valla mənə gəlir ki, nə lazımdır ki, imişlidə mən deyədim ki, 10 yaşında belə uşaqdan soruşsunuz, o deyəcək ki, bu belədir də. Mən sizə sənədlər təqdim edirəm ki, mən 1998-ci ildə sənəd ərizələrlə müraciət eləmişəm, mənə 1 kvadrat yer verməyiblər. Amma mən sizə insan göstərəcəm ki, 2 qaz zapravkası var, 3 qızıl dükkanı var, indi də qalereyanın yeri tikir, yəni bu faktdır.
Bu, İmişli rayonundakı korrupsiya və rüşvətxorluq hallarına qarşı tək başına etiraz aksiyası keçirən Rahim Musanın dedikləri idi.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
İmişli rayon icra hakimiyyəti başçısının birinci müavini Səfa Ağayev isə Rahim Musanın tələblərini əsasız sayır. O deyir ki, Rahim Musa son vaxtlar İmişli şəhərində vəzifəsindən uzaqlaşdırılan bəzi məktəb direktorlarını müdafiə edir.
Çox yaxşı olardı, bəlkə də gəlib yerində araşdırardınız, imkanınız olsaydı, səhv fikirlərdir. Yolat bətim belədir ki, Musa Rahimin fikirləri səhv fikirlərdir. O sosial iqtisadi inkişafa qarşı münasibətləri var. Hər hansı inkişafa çox kəskin münasibət bildirir ki, olması gözü götürmək. Mən belə düşünürəm. Hesab edirəm ki, gözü götürməməzlik olmuş. Hər hansı bir şeyə rastlanda münasibət bildirir. Hər hansı bir səhv fikir demək istəyirəm. İş adamları üçün bu günləri meydan açılıb, hər hansı bir sahədə iş görmək olan üçün heç bir gərginə yaradılmır, heç bir veto qoyulmur. Yəni bu da dövrün zamanı tələbidir, böyük bir gün ehtiyac var müştərin görməsinə. İndi kimsə gözü götürmək istəməsi sıxıldı, onu
düşünür. 101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rahim Musa isə bu fikirlə razı deyil.
Bəli, Səfa ağa, bu gün deyə bilər mənim etdiyim aclıq aksiyası əsasızdır. Amma siz əgər özəm eləsiniz bura öz müxbirlərinizdən, görərsiniz ki, mənim keçirdiyim aclıq aksiyasına əsasız demək yox. Hatta beni belki de diyelim ki bana İraq tutarcısı ki sen, siz niye özünüzü asıp öldürmürsünüz? Aclığa sesini niye kesebilirsiniz ki?
Bir nəfərin dayındakı rüşvətə və korrupsiyaya qarşı tək başına etiraz aksiyası keçirməsi nə ilə bağlıdır? Və bu hansı effekti verə bilər? Suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır.
Məncə bu unikal bir hadisədir. Yəni Azərbaycanda hansısa bir kütləvi qrup halında müxtəlif etirazlar olub müxtəlif məsələlərə. Ancaq bu bir dənə fərdin deməli tək başına mübarizəyə qalxması halıdır. Məncə bax bu haldan ümumi Azərbaycanın vəziyyətinlə də bağlı müəyyən mülahizələr irəli sürmək olar. Yəni bu bir tərəfdən indiki korrupsiya ilə bağlı ölkədə baş verənlərin fonunda bu etiraz bir yaxşı bir haldır, təqdirə layiq bir haldır. O biri tərəfdən ölkənin ümumi mənzərəsi baxımından bu heç də yaxşı hal deyil. Bilirsiniz nə baxımından yaxşı hal deyil? Deməli, artıq bu ölkədəki problemlərə qarşı, korrupsiyaya qarşı və s. mübarizə elə bir qüvvəsi tükənməkdədir. Bir növ tükənməkdədir və buna görə də bax, həmin bu insan qərara gəlib ki, tək başına mübarizə aparsın və ümid edir ki, bu mübarizə ilə nəyisə dəyişə bilər.
Zöhrab İsmail Rahim Musanın rayondakı korrupsiya və rüşvətxorluğa qarşı tək başına aksiya keçirməsini yenilik saymır. O hesab edir ki, artıq əksər adamlar belə bir mühitə uyğunlaşıblar və onlar hesab edirlər ki, elə belə də olmalıdır.
Bu, Azərbaycanın nəinki İmişli rayonunda, Azərbaycanın hər bir bölgəsində, hər bir şəhərində xarakterik olan hallardır. Yəni, burada bir yenilik yoxdur. Sadəcə olaraq insanlar artıq bax, bu rüşvətə, bu korrupsiyaya, baş verən proseslərə bir növ adaptasiya olunur. Ancaq Rahim bəy görünür uzun müddət bax, bu proseslərdən, bu çətinliklərdən bir növ yaralar alıb, problemləri yaranıb və indi özü üçün bir sistemli bir etiraz forması və etirazının da konkret motivlərini bildirən bir aksiya keçirib. Yadızdadırsa bir neçə ay bundan əvvəl bax elə biz bu studiyada oturub Global Integrity təşkilatının Azərbaycanla bağlı hesabatından danışırdıq və orada hesabata Echo qəzetindən Şahin Abbasovun da bir məqaləsi daxil edilmişdi və o məqalədə Azərbaycanın hər bir sahəsində olan rüşvətin məbləği, yəni o məhkəmə sistemindən tutmuş adi məktəblərə qədər korrupsiyanın elə bil miqyası və ölçüləri qeyd olunmuşdu. Yəni bu, məncə bu yenilik deyil nəsə bir şey. Şəxsən mən, yəni hansısa bir onun etiraz etdiyi, o motiv göstərdiyi məsələlərə belə təəccüblə baxmıram ki, bu yenilik deyil. Bu, Azərbaycanın hər bir bölgəsində var, o cümlədən İmişlidə var. Sadəcə olaraq, yəni Rahim bəy özündə güc tapıb və bir növ ətrafdakıların o etinasızlığına bir növ etirazını bildirir. Yəni, əslində onun etirazı təkcə bu korrupsiya hallarına qarşı deyil. Yəni, o həm də bax, o aksiyasından, o deməli addımlarınla ətrafdakıları da bir silkələmək istəyir.
Amma bütün hallarda Zöhrab İsmail isə bilir ki, bir nəfərin tək başına 10 gündən artıq rayonda üzləşdiyi rüşvətxorluğa, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparması az da olsa müəyyən rezonans doğuracaq.
Əgər tutaq ki, bu günləri bu məsələ Azadlıq Radiosunun efirindən artıq müzakirə olunursa və mən şübhə eləmirəm ki, bizim bu yazılı mediada, bir sıra elektron mediada bu məsələyə maraq göstərəcək və hansısa bu aksiyanın məqamlarını ictimaiyyətə çatdıracaq. Yəni, bu məsələnin, bu aksiyanın rezonansı olacaq. Təbii ki, çox deməli, təəssüf ki, aksiyanın effekti yəqin ki, olmayacaq. Hətta müəyyən hökumət məmurları tapılar ki, onlar deyə bilər ki, bu cür aksiyalar dünyanın hər bir yerində, o cümlədən inkişaf eləmiş ölkələrdə də olur. Hətta bir nəfər tək başına oturur hökumət binasının qarşısında, bir palatka qurur və etiraz aksiyası keçirir, aclıq aksiyası keçirir, müəyyən plakatlar asır və s. Yəni, bunu da deyənlər tapılacaq, amma ümumi götürəndə bunun effekti olmayacaq. Yəni, bu tək başına keçirilən hansısa bir aksiya təbii ki, bu miqyasdakı problemləri həll eləyə bilməz və ona müəyyən təsir eləyə bilməz. Ancaq bunun doğurduğu rezonans sonradan hansısa məsələlərə təkan verə bilər.
şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa tək başına aparır. Bu məsələ ilə bağlı suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Fərqli yaşam, fərqli məkan, vahid ailə.
Avropa Şurası.
Council of Europe.
Conseil de l'Europe.
Avropa Konseyi.
Совет Европы.
Biz Avropalıyız.
Biz de.
Hər həftənin cümə günləri. Azadlıq Radiosu ilə Avropa Şurasının birgə layihəsi. Avropa ailəsi. Dinləyin. Avropa Şurasını yaxından tanıyın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Zöhrab İsmail isə bilir ki, yəqin İmişli sakini təkbaşına etiraz aksiyasına başlamazdan əvvəl üzləşdiyi problemlərlə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına və rayon rəhbərliyinə bu barədə məlumat verib.
Bizim danışdığımız korrupsiya və rüşvət oğurluq elə hüquq mühafizə orqanlarında da yetərincədir. Yadızdadırsa, bax, Global Integrity təşkilatının hesabatında Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları ən çox korrupsiyalaşmış sahələrdən biri kimi təsvir edilmişdi. Yəni, bu baxımdan çox güman ki, o hesab eləyib ki, yəni, heç bir nəticə olmayacaq. Bu baxımdan müraciət eləməyib. Əgər biz vətəndaşlıq nöqteyi nəzərindən yanaşırıqsa, məncə Rahim Musa düz eləyib. Yəni, Azərbaycan reallığında təbii ki, indi ona ola bilsin isteza ilə yanaşanlar da var, ona belə əyri baxanlar da var. Ancaq mən hesab eləyirəm ki, bir vətəndaş olaraq o çox düzgün addım atıb ki, o görür ki, ətrafda cəmiyyət, siyasi partiyalar və s. Heç kim bu problemlərlə məşğul olmur, problemlərə etiraz edə bilmir. Yəni, o bir növ özünü də cəmiyyətdə bir tənha hiss eləyib və yeganə çarəsini, ümidini bax, belə bir aksiya keçirməkdə görüb.
Zöhrəb İsmaila görə əslində bu hadisə rayon rəhbərliyi üçün müəyyən baş ağrısı da ola bilər. Amma həm söhbətim düşünür ki, bu narahatlıq çətinçi aksiya keçirən rayon sakininin problemlərinin həlli ilə bağlı olsun.
Təbii ki, bu məsələlər hökumət səviyyəsində, ictimaiyyət üçün olmasa da bağlı qapılar arxasında və s. Müzakirə olunacaq və imişli rəhbərliyinə də hansısa iradlar bildiriləcək. Ancaq mən şübhə eləmirəm ki, bu iradlar Rahim Musanın qaldırdığı məsələlərlə bağlı yox. Məsələnin nəyə görə bax, bu həddə qədər gəlib çatdığına, 11 gün davam elədiyinə və s. Köhlənəcək bu deməli iradlar. Yəni, bu rayon rəhbərliyinə ancaq bu məsələlər bildiriləcək ki, bax, bu nəyə görə ki, bu məsələ şişib, nəyə görə vaxtında tədbir görməmişsiniz, yəni ki, bu aksiya davam eləməsin, bu aksiya ümumiyyətlə baş tutmasın deyə tədbirlərin olmaması baxımından hansı iradlar bildiriləcək. Bu problem Azərbaycanda ancaq hökumətin iradəsindən həll oluna bilər, hökumətin istəyindən həll oluna bilər. Çünki bu, mən şəxsən elə bir ölkədə tanımıram ki, korrupsiya və rüşvət problemini vətəndaşların etirazları həll eləsin. Adətən bunu siyasi rəhbərlik iradə qoyur və istək nümayiş elətdirir və bu problemlə kütləvi mübarizə aparır. Yəni, mübarizə görüntüsü yox, mübarizə aparır. Əgər müstəqil, ədalətli məhkəmə sistemi olsa, vətəndaşlar güman eləyirəm ki, bu məsələlərlə bağlı çoxlu iddia qaldırarlar. Ancaq o da olmadığından sadəcə olaraq insanlar daha çox çalışırlar ki, bax o, korrupsiya uğramış tərəfə çevrilsinlər. O xəttə düşsünlər və buna da sadəcə olaraq yaşamaq imkanı və bu qazanmaq imkanı kimi baxanlar çoxdur.
Rahim Musa mayın 31-də yenidən hazırlıq aksiyasına başlayacağını deyir. Bu dəfə ona bir neçə rayon sakini də qoşulmaq istəyir. Rayon sakini Vüqar Qədirov deyir ki, o da bu aksiyaya qoşulmaq fikrindədir.
Lazım olsa, yəni ona mən özüm də şəxsən qoşulacağam o aydınlaşsa. Dəstək yol birbaşa mən özüm də qoşulacağam.
İmişli rayon sakini Dəmirçi Ağasəlim Hadiyev də deyir ki, o bu aksiyaya ilk gündən qoşulmaq istəyib, amma hüquq mühafizə orqanları buna imkan verməyiblər.
Bir dənə adam gəlib
bu ilə maraqlanmadı ki, görün bura acil aksiyası nəyə görə keçirilir. İndi deyirlər əsasızdır. Bəli, onlar əsasız deyirlər. Ona bir əsasız deyirlər ki, İmişli rayonun kvadrat satırlar onun hamısını. Hala geçsin filan kes, filan abiyyeti filan kes dikir, filan abiyyeti filan kes dikir. Mən özüm 5-6 yıl bundan qabaldım, indiyə ki, mən 5 kvadrat metr yerə, mən özüm sənət deyirəm, usta işləyirəm, dəvirçiyəm, 5 kvadrat metr yer ala bilmirəm. Gedirəm adam elə qiymət oxuyurlar ki, mən heç o 20 satıma qiyməti verə bilmərəm mən onlara. Ayın 31-dən, 31-dən, biz 5-6 nəfər qoşulacaq var. 5-31-dən, bax bu ayın 31-dən sonra, biz qoşulacaq artıq onun ayıcı ortayasına, biz də çıxacaq o krişkə.
Şəffaflıq.
Efirdə Azadlıq Radiosu bir şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə şəffaflıqda İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışırıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa tək başına aparır. Bu məsələ ilə bağlı suallarımızı Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail cavablandırır. Verilişi isə mən aparıram, Marif Çingizoğlu.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz canbakı, elektron poçt işarəsi, azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
Bu, İmişli rayon sakini Ağa Səlim Hadiyevin dedikləri idi. Bir nəfərin təkbaşına aksiya keçirməsinə səbəb nədir? Bu və digər suallarla həm də paytaxt Bakıda qarşılaşdığım adamlara müraciət etmişəm.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətlə qeyri-adi hallar çox olub.
Bu sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə cümə axşamı Azadlıq Radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
Heç kim onlardan qorxmur, qorxası da deyilik.
5-6 yaşımdan indi 66 yaşın içindəyəm, çox az dəyişmişəm.
Hər cümə axşamı köhnə tanışların təptəzə söhbətləri Azadlıq Radiosunda.
Təkbaşına o düzələn şey deyil, mənə belə gəlir. Belə etiraz aksiyası keçirmək olur, arıcılıq keçirmək olur, nə bilim bu prezident aparatın qabağında. Onun da kimin kimi imkan verməzdir, götürüb atarlar bayra o dəqiqə.
Siz keçirərdinizmi belə bir aksiya, etiraz aksiyası?
Təkbaşına yox, əlbəttə təkbaşına mənə heç nə bacarmaram. Tək əldən səs çıxmaz, belə bir söz var.
Sizcə korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Vətəndaş? Fərdlər yoxsa hökumət, dövlət kim aparmalıdır?
Mənə gəlir ki, birinci vətəndaşlar, bütün vətəndaşlar. Ondan sonra hökumət görəcək ki, belədir, yəqin bir tədbir görərdi. Vətəndaş qalxandan sonra hökumət də bir tədbir görər.
Bəlkə heç hökumət mübarizə aparsın, heç vətəndaş qalxmağa ehtiyac qalmasın. O necə?
İnanmıram ki, belə bir şey olsun.
Bu, İmişli rayonunda bir nəfər acılıq aksiyasına başlayıb evinin damında. O deyir ki, rayonda korrupsiya var, rüşvətxorluq var və bunun qarşısını heç kim almır. Özü də sənətkardır, dəmirçidir. Bax, necə hesab edirsiniz? Bununla nəyəsə nail olmaq olarmı? Bax, belə bir nəfərin belə bir aksiya keçirməsi ilə bağlı.
O, hər halda mənə belə gəlir ki, dəli deyil, ağılsız deyil.
Ümumiyyətlə, necə hesab edirsiniz? Fərdin tək başına etiraz aksiyası keçirməsi nəyə qarşı? Nəyin əlamətidir?
O, deməli, narazıdır nədənsə. Nədənsə narazıdır ona görə.
Bəs siz bir vətəndaş olaraq keçirərdinizmi belə tək başına bir aksiya?
Yox. Hərənin bir ağlı var, hərənin bir fikri var, hərə bir cür eləyir.
Sizcə bu belə bir etiraz aksiyasına, vətəndaşın aksiya keçirməsinə səbəb nədir?
Yox.
Nədir səbəb? Niyə tək adam aksiya keçirir?
O düzgün eləmiş. Korrupsiya gözünlə görüb, tutub bu.
Yox, deyir ki, hara gedirəm, məktəbə, filana, ora, bura, həm torpaq sizir alsın, deyirlər, bu qədər verməlisən, filan. Yəni, hamısında sınayıb, axırda çıxıb etiraz aksiyasına.
Mən bildiyimə hara gedirsən, bütün şikayətlərə qulaq asırlar, hər yerdə.
Sizcə belə bir aksiya ilə nəyəsə nail olmaq olarmı, tək başına?
Yox.
Bəs siz necə? Korrupsiya, rüşvətə qarşı tək başına keçirərdinizmi aksiya?
Keçirmərəm.
Nəyə edirsiniz?
Mən öyle şeyləri görməmişəm, o korrupsiyanı, o birini. Ona görə də onu eləyə də bilmərəm.
Birdən görsəydin, görsəydiniz, rastlaşsaydın.
Görsəydim, başa salardım ki, belə işlə məşğul olma.
Hüquq mühafizə orqanlarına müraciət eləyərdiniz?
Müraciət eləyərdim. Allaha şükür dövlətimiz hər bir maaş verir. Hamının da maaşı yaxşıdır, güzaranın da yaxşıdır.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Dövlət yoxsa vətəndaşlar?
Sən bilmirsən, korrupsiyaya qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Ona qarşı fərman var. Fərmanı da tədbir bilsən kimdir? Kimdir? Kim aparma, o aparmalıdır. Fəhlə kimdir ki, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparır?
İmişli rayonunda bir nəfər etiraz aksiyası keçirir tək başına 11 gündür. Deyir ki, bu rayonda rüşvət xorluqdır, korrupsiyadır, təhsildə, səhiyyədə, müxtəlif yerlərdə. Sizcə tək başına aksiya keçirmək bu qanunsuzluqlara, bu çatışmazlıqlara qarşı nə dərəcədə effektlidir?
Nəsin o? Öz fikrini tək başına da olacaqdır, deyir. Ona gülsədir, o da deyir.
Siz tək başına aksiya keçirərdinizmi rüşvət uğurlar korrupsiyaya qarşı?
Yox, keçirmərəm. Çünki keçirilmək olmaz ona qarşı.
O düz deyir, kim deyirsə, nə deyirsə.
Siz tək başına keçirərdinizmi etiraz aksiyasını?
Tək başına heç nə, tək əldən səs çıxmaz. O yazıq etiraz eləyir, görəsən yəqin başına gələn bir hadisəni hallandırır.
Korrupsiya, rüşvətə qarşı mübarizəni kim aparmalıdır? Vətəndaş yoxsa?
Yox, nə üçün ki, milli də elə balıq başdan eyləmir.
Tək başına korrupsiyaya qarşı mübarizə aparardınız?
Əgər mümkün imkan olsaydı, apara bilərdim.
Effekt verərmi tək başına korrupsiyaya qarşı mübarizə?
Yox, onu tək qarşı eləmək məncə mümkün ola bilməz. O, yəni, hamı birləşsə eləmək mümkün ola bilər.
Bəs ümumiyyətlə, korrupsiya, rüşvətə qarşı kim mübarizə aparmalıdır? Vətəndaş yoxsa hökumət?
Hökumət.
Bu, paytaxt Bakıda sakinlərin suallarımıza verdikləri cavablar idi.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 8-də və gecə saat 10-da və 11-də orta dalğada 1530 və 1296 tezliklərində də dinləyin.
Şəffaflıq.
Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə İmişli rayonunda rüşvətə, korrupsiyaya qarşı aparılan mübarizədən danışdıq. Hansı ki, bu mübarizəni rayonun rəsmi qurumları yox, sıravi sakin Rahim Musa aparır. Verilişimizin qonağı isə bu məsələ ilə bağlı suallarımızı cavablandıran Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Milli Büdcə Qrupunun üzvü Zöhrab İsmail idi. Verilişi isə mən aparırdım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziya ilə
işdən sonra hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri. Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bizi səhərlər saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada, Bakıda 1530, bölgələrdə isə 1296 tezliklərində dinləyin. Səhər-səhər Xəbər Ətər, Azadlıq Radiosunda.
Əslində, o demokratiyadan danışmaq cəfəngahdır.
Bu dünyada hamı oğrudur.
İş yerləri açmaq lazımdır.
Elmarın qətli ilə bağlı məsələdə dövlət sirri yox.
Bütün korrupsionerlər həbs olunmuyublarsa, deməli, bunlar da həbs olunmamalıdır.
Həftənin ən qarışıq olaylarına Panoramanın aydın baxışı. Azadlıq Radiosunda hər həftənin şənbə günü. Həftəyə Panoramadan baxaq.
101.1
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Və bu cansıxan bürküdə yenə ikimiz qalırıq. Verib baş-başa, mən və Azadlıq. Telefonumuz 436-77-41 Elektron poştumuz Canbakı Elektron poşt işarəsi Azadlıq Radiosu .az Gözəl Bakı
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər
Təsir xəbərlər biz çatdırıq
Araşdırmalar
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər
Səslər Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbərətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbərətəri qaçırmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.